Ýer adatlyk radiosy. Aşymyz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şu 2017-nji ýylyň 7-nji noýabry hepdeniň seýşenbe güne. Habarlar günleri gepleşmede başlaýarys. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden ozal günüň täzelikleri bilen tanış bolun. Olar bilen sizi men Sehra Gulamna bir tanıştyryaryn. Prezident Donald Trump Birleşen Ştatlaryň özüni we öz ýaranlaryny gorama üçin harby güýjüni dol dipkinde ulanmagy taýýardygyny aýdyp, Demokratik Koreýa duýduruş berdi. Ýöne ol konfliktiň öňüni almak üçin öz ünsüni harby hereketlerden başga ähli gurallary ulanmagy gönükdirendigini hem sözüniň üstüne goşdy. Demokratik Koreýa tutuş dünýäniň hereketini talap edýän ähli mumu howpdyr diýip 7-nji noýabrda Seulda Trump Günorta Koreýanyň prezidenti Moon Jae-in bilen geçiren bilelikdäki metbuat konferensiýasynda aýtdy. Biz Demokratik Koreýanyň biziň gurun döredin zatlarymyzyň ählisine wehim salmagyna ruhsat bermez diýip Trump belledi. Moon Demokratik Koreýa ýadro we balistik raketa programmalarynyň ýüzeýürse, onda öýdüniň we Trumpyň buýurdy, goşadyrnak içinde aýdyň geljek bilen üpçün etmäge taýýardygyny tassyklady. Owasanyň Şamşat telekanalynyň resmileri Kabullaky hususy telemerkeze edilen hüjümiň tamamlanandygyny we gepleşikleriň gaýtadan dikeldilendigini aýtdylar. Agdalyan telekanal Owasanyň ýörite güýçleriniň komandirine salgylanyp, telemerkeziň içindäki ähli işgärleriň halas edilendigini ma'lum etdi. Waqada ejir çekenleriň sany barada häzirlikçe maglumat berilmeýär. Islam döwleti topary öz web saýtyna çap eden maglumatynda hüjümiň jogapkärçiligini öz üstüne aldy. Taliban topary hem ödlerinin bu hücum bilen il teşiginin yoktuğu varada desine beyanat yayrıttı. Havarçılar puştuğun dilinde gepleşikleri tayyarlayan Şamşat telekanalının esası giriletinde olan partlamanın iziyanı adından 3 hücumçinin telekanalın içine girendiğini aittılar. Telekanalın giriletindeki partlamada hopsuzluk karavulunun ölendiği havar verildi. Telemerkezin içinde o katışkları eşitse bolyardı deyip Polisiya Azat Evropa Adatlık Radyosu'nun Uvan Gulluğuna beren mağlumatında aittı. Geçen yıl Taliban toparının amalaşıran bomba hücümünde Uvan Sa'nın İngulu Hüsusu telekanalı Tolu'nun 7 işgari öldürülüpte. 7-nji noýabrda Gazawsanda 23 adam şolsanda ýurdun öňkü iqtisadiýet ministri Kuandyk Bişimbaýew para we döwlet emlägini ogurlamak aýplamalary bilen il teşikli sud edilýär. 37 ýaşyndaky Bişimbaýew şu ýylyň ýanwar aýynda Gazawsanyň korrupsiýa garşy gullugy tarapyndan tutsak edilipdi. 31 oktýabrda geçirilen dyslapky sud diňlenşiginde ol özüniň günäsizligini aýdypdy. Şol bir wagtda onuň bilen bir wagtda tutsak edilen adamlaryň bir näçesi özleriniň günäliligini boýun alypdy. Soňky ýyllarda öňkü gazak resmiýetleriniň bir näçesi paraxorlukda guman edilip, sud edilmeler bilen ýüzeýde boldy. Olaryň käbirleri uzak möhletleýin türme tutsaklygyna hökm edildi. Türme tutsaklygyndaky gyrgyz oppozisiýa lideri Omurbek Tekebaýewa garşy gozgalan jenaýat işi bilen il teşikli resminamalar Tekebaýewiň aklawçysynyň Bişkekdäki öýünden ogurlandy diýip aklawçy aýdýar. Kanat Hasanowyň bu aýplamalary Tekebaýewiň Atamekan partiýasynyň beýleki bir lideriniň erkek dogany atylyp öldürilenden bir gün soňa gabat geldi. Hasanow 7-nji noýabrda ýerden saat 4 töwereg özü we maşalasy öýüniň 2-nji gatynda ýatan mahaly öýüne kimdir birinin girendigini aýtdy. Ol bu adamyň öýüniň birinji gatynaky aşanasynyň penjiresinden giren bolmagynyň mümkindigini bellidi. Biz öýüň aşaky gatynda kimdir biriniň bardygyny eşdenmizde aşak ylgap düşdük. Ýöne olar eýem öýden giden eken diýip Hasanow aýtdy. Gyrgyzstanyň içeri işler ministrliginiň metbuat wekili Mira Abdyldaýewa polisiýanyň bu wakany gözden geçirýändigini ýöne munyň bilen baglanşykly heniz derňewleriň gozgalmandygyny ma'lum etdi. Şu ýylyň avgust aýynda Tekebaýew para aýplamalarynda günäli tapylyp 8 ýyl türme tutsaklygyna hökm edilipdi. Ol bu aýplamalary reddedýär we onuň tarapdarlary bu aýplamalaryň Tekebaýewiň ýurdun 15-nji oktýabrdaky prezidentlik saýlawlarynda dalaş etmeginiň öňüni almak maksady bilen toslanandygyny aýdýarlar. Rusiyada aşı çepçi siyasatı milletçilik bilen garıştıryan Rus oppozisyon toparının 6 ağzası yurdun Sankt-Peterburg şehirinde ruhsatsız yürüyüş geçiren üçün 8 günden 33 güne çenli möhlet bilen türme tutsakluğuna hüküm edildi. Yazıcı ve siyasatçı Eduard Limonov'un yolbaşçılığına akı belli ki Rusiya toparının 7-nji noyabrda beren mağlumatına göre toparın başkada 17 sanı ağzasına pul cerimesi salındı.